Du lytter til P1.
Min søn, da han blev født, eller min datter, da hun blev født, den duft, de havde. Altså, jeg kan huske den stadigvæk i dag.
Kan du beskrive den duft?
Den dufter simpelthen af et øjebliks frihed. Altså, den der oplevelse af, at man tager sit barn op til sig, og man kan dufte den her. Det er simpelthen, det er umenneskeligt. Altså, jeg vil tro, det vil være starten på, der sagde til mig, nu skal du høre her, Saro. Vi har valgt at give dig evigt liv. Du dør aldrig. Altså, det er den følelse, jeg føler, når man tog sit barn op. Altså. Og prøve at inkapsulere den og lave den, det arbejder jeg stadig på.
Sarko Almand Pavlov er en af Danmarks eneste parfumører. Et fag fuld af mystik og hemmelighedsfuldhed, og en verden, der er hermetisk lukket. I årevis og ved hjælp af tusindvis af duftnoter arbejder han på at skabe en drøm. En nordisk duft af dybe granskove, solopgangen ved en kyst i Nordsjælland, våde sten og hybenbuske, eller duften, der svarer til følelsen af at holde sit nyfødte barn i armene for første gang.
Jamen altså, det jeg gør i øjeblikket, det er, at jeg tænder et kul, fordi man skal have, når man skal brænde noget myre af, så skal man noget røgelse af, så skal man have først et klone stykke kul. Og nogle gange, der de er kommet sådan lidt krudt i kullet. Det giver nogle dårlige duft, som skal blæse væk. Dem skal man ignorere totalt. Men når det så er lige fuldt af, så puser man på det.
Nu kan man mærke, hvordan duften breder sig.
Poul Joachim Stender er præst. Han er dybt fascineret af lugtesansen, dens påvirkning af de dybeste følelser og dens forbindelse til ånd og spiritualitet. Han mener, at meget af sanseligheden er gået tabt i folkekirken og drømmer om at skabe en duft til sin kirke og bruge dufte i sin forkyndelse. Den næste lille times tid skal du lade dig føre dybt ind i den olfaktoriske virkelighed. Du skal indstille din lugtesans på de fineste frekvenser. Du skal møde parfumøren Sarko og 5.000 års parfumehistorie. Træernes tårer, der bliver til olier flere gange dyrere end guld. Du skal høre om uskyld og manipulation, og især være med til at finde ud af dette. Hvordan dufter ånd? Poul Joachim kender endnu ikke Sarko, men det kommer han til, når vi tager turen op til laboratoriet ved de nordsjællandske skove. Og så har han en bøn til ham. Det kommer vi tilbage til. Men vi begynder i de 600 år gamle søjlegange ved Sankt Maria Kirke i Helsingør.
Der er meget sanselighed i det, fordi ordet ånd, roa på hebraisk, har faktisk en stamme, en rodstamme i ordet, som går tilbage til velduft. Duft af en eller anden art. Og duft betyder faktisk rigtig meget i det kristne univers. I første Mosebog, der kan vi læse om, hvordan at jøderne sender nogle røgoffer op til Jave, og Jave, han dufter de her livlige bål, og så bliver han mild om hjertet, og siger, jeg vil aldrig mere forbande jorden, nu skal der være fred mellem himmel og jord. Og det er jo helt fantastisk, hvordan at Gud i det gamle testamente nærmest spiser med sin næse, han spiser den her røg, hans hjerte bliver mildt og blødt, og det kender vi jo også selv med forskellige dufte, hvordan de kan blødgøre os og forløse os, tænde mange ting i os.
Det er svært at blive parfumør, og det er en verden, der næsten er umulig at få adgang til. Sarkos vej var også fuld af forhindringer.
Jamen, den har været noget bruget, fordi at for mig startede det slet ikke om, at jeg skulle have mit eget parfumeri. Egentlig startede det ret simpelt. Jeg ville bare have en duft i min tøjforretning, da jeg havde dem, der skulle komplementere den, jeg var, det univers, jeg var i. Og det lyder simpelt og nemt, men det var det ikke. Så jeg ringede jo rundt til nogle forskellige firmaer, og de kunne ikke hjælpe mig. Og så ringede jeg til nogle af de helt store huse, og de ville slet ikke hjælpe mig. Og så tænkte jeg, og jeg er en standhaftig type, så jeg giver ikke op. Så jeg blev ved med at ringe og ved og ved og ved, indtil jeg fik fat i en, der spurgte mig, hvad er det, du vil? Så jeg vil lære at lave dufte. Om så kunne du skrive en ansøgning. Så sagde jeg, ja. Og hvornår kommer man så ind? Jeg er 38-39 år, men jeg er godt klar over også, at det skal være nu. Så han var rigtig sød at hjælpe mig. Så han sendte mig en masse af sine notater, og han sendte mig egentlig en masse guldkorn, jeg kunne bygge videre på. Og så begyndte jeg at læse lidt i Frankrig og læse lidt i London, men Femøren faldt hurtigt for mig, når man egentlig begynder at fatte den måde, man komponerer en duft på. Så synes jeg, alle gjorde det samme. Og det kan man så læse sig ud af, at alle lavede dufte på samme gamle måde. Man lavede dem i top, midt og bundnoter. Og man udfordrede egentlig ikke den gamle metode. Så jeg valgte at lægge alt det, jeg havde lært på hylden, og så starte helt forfra. Og så starte med mine egne ideologier.
Havde du allerede på det tidspunkt en drøm eller en vision i hovedet? Vidste du allerede, hvad det var for en duft?
Ja.
Du ville skabe?
Ja, jeg ville skabe en personlig duft, en duft, der ikke duftede af noget, før den kom på huden og interagerede med det, der hedder ens egne receptorer. Der har jo været dyb diskussion om, folk stadig indeholder receptorer, og man kan dufte hinanden, og man kan blive tiltrukket af hinanden seksuelt. Og jeg har været på den helt side, at det mente jeg, der var, at stadig, at man kunne se en anden person i et lokale, og bare med rent duftmæssigt, at man kunne blive tiltrukket af en person, når man har lyst til at gå ind og snakke med den, eller komplementere vedkommende. Og så har der på den anden side været, at det findes ikke. Det er nu blevet bevist, at det findes. Og der er særlige produkter i særlige mængder, komponeret på den rigtige måde, der gør, at de gør det. Og jeg har det i alle mine produkter.
Okay.
Så det har jeg arbejdet rigtig meget med. Særlig manipulation, altså den olfaktoriske hukommelse, og særligt den højre side af hjernen, den primitive del af hjernen, der gør, at man føler, man græder, man bliver tiltrukket. Meget de primitive del, dem har jeg arbejdet med, og ydmygt prøvet at manipulere folk til at blive tiltrukket af hinanden.
Katolske kirke bruger røgelse, det gør vi ikke, og det er lidt underligt, at vi har lavet det her hierarki over sanserne. Altså synsansen er faktisk den vigtigste sans, og så kommer høresansen, og så kommer smagsansen, og så kommer følesansen, og så den, der er lavest rangeret, det er faktisk lugtesansen. Så vi arbejder ikke med, hvordan der dufter i kirken, underligt nok. Altså det går direkte ned i vores underbevidsthed. Altså vi kender det fra, at vi som lige pludselig kan træde ind i et rum, og så dufter vi noget, og så er vi tilbage den gang, vi var 3 år gammel, og mærker en følelse af enten glæde, eller angst, eller uro i os. Det er en meget, meget voldsom sans, men de bruger den meget i det gamle testamente. Altså hvis jeg lige må læse noget op, altså for hvis man nu for eksempel læser i højsangen, så kan man se, hvor vigtigt duftene er. Det er også i det nye testamente er duftene vigtigt, hvordan at kvinderne kommer jo ud til Jesu grav for at ville smøre ham ind i velduftende salver, og hende den underlige kvinde, der bryder ind til et selskab, hvor Jesus sidder og spiser med nogle ret bonerte mænd, og bryder en krukke fuld af duftende nardusolie, og salver hele hans krop og hele stuen, simpelthen er fuld af dufte. Og, altså man kan nærmest dufte sig igennem Bibelen, men det har man ikke rigtig ville gøre. Men prøv en gang at høre her i højsangen, hvordan de skriver om en lukket have. Er du min søster, min brud, en lukket have, en forseglet kilde. Dine skud er en park med granatæbler, med herlige frugter, henna og nardus, nardus og safran, kalmus og kanel, alle slags røgelsestræer, myrer og aloe, de fineste balsamstoffer. Og et andet sted, hvor hun kigger på sin elskede, og hun siger, hans kinder er som et balsambed, hvor der vokser vellugtende urter, hans læber er liljer, der drypper af flydende myrer, og så videre, og så videre. Det er helt fantastisk.
Ja.
Også det der med duftene, med at de tre vismænd kommer jo til Jesus med gaver, og det er guld, røgelse og myre, de kommer med, altså myre og røgelse, og åbenbart på det tidspunkt været meget, meget vigtigt.
Ja. Det var ikke så helt så nemt at finde. Er det med vilje, at der er sådan en vis hemmelighedsfuldhed over det? Er det en del af denne her verden?
Altså, det er en stor del. Altså, når man bruger 2-3 år på at komponere en duft, så holder man alt tæt ind til livet. Og mange har sin måde at komponere på. Men vi holder mange ting hemmelige. Også vores adresse på grund af vores råvarelager. Og at vi ikke vil overrendes af folk og journalister og alle dem, der nu har lyst til lige at komme og kigge. Vi har behov for stilhed og ro til at lave det, vi egentlig gør. Det er vores arbejde. Så vi er ikke store skiltninger. Det har altid været et hemmelighedskrammeri, når man lavede parfume og dufte. Og når man egentlig finder ud af, hvor lang tid det tager at lave en recept, så vil man gerne holde tingene ind til livet. I dag kan man godt replikere en duft, men det er ikke det samme som det, når det kommer fra kunstneren af eller en dygtig maler. Man kan altid prøve at lave kopier. Men det skal komme et sted fra, det skal komme fra hjertet af, når man laver en duft.
Nu sidder vi sådan cirka 30 cm fra hinanden. Ja. Har du allerede luret, hvad jeg har på i dag?
Altså, jeg har ikke luret, hvad du har på i dag. Nej, det har jeg ikke, fordi jeg har arbejdet i min fabrik i dag, så min næse er fuldstændig sløret.
Det er heller ikke noget, jeg stikker mit håndled frem.
Jo, det så kan
vil
jeg
du
godt
prøve det og ja, sige, det om du gerne kan...
Du har min 8 på.
Det har jeg lige præcis, ja.
Og den dufter godt for dig.
Da vi talte sammen i telefonen, så sagde jeg, at jeg havde været inde og faktisk købt en af dine parfumer. Og så sagde du, at ja, men det er jo en duft, jeg har komponeret for at beskrive uskyld.
Ja. Og det er også en af de farligste dufter at købe, fordi særligt når man, og jeg mener, at det tætteste, man kan komme på renhed i dag, det er uskyld. Men det er også den diametrale modsætning af, at det er totalt enormt tiltrækkende for andre folk, fordi vi som børn bliver vi født uskyld. Altså, nu også fordi, jeg tror på kristendom, jeg praktiserer det ikke, så jeg kan ikke kalde mig for troende, fordi det vil være forkert. Men jeg mener, når man bliver sat til verden her, så har man den her uskyld her. Og det er noget af det allerfineste, vi har. Og det er noget af det første, vi mister. Og så at lave en duft, der udtrykker uskyld. Altså, det var et mareridt at komponere den. Men den kom ud, som den gjorde, og den tiltrækker faktisk det modsatte køn.
Vi må hellere lige se ja, og holde lidt gang i den der. Jeg synes, den går lidt ud for os. Hvad er det, du putter på der?
Det er myre.
Og hvad er myre for noget?
Myre, ja, man kan nærmest kalde det, for hvis man skal udtrykke det poetisk, så kan man kalde det et træs tårer, fordi det er fra Boswellia-træet, tror jeg, det hedder, eller myretræet, er ikke sådan helt sikkert, men så skærer man så i barken, og så den harpiks, der kommer ud, bliver til myre.
Ja.
Og det gør man jo med mange træer, man skærer i dem, og de der duftende tårer, der kommer ud af dem, bliver så enten til parfume eller til...
Og nu begynder det.
Ja, ja, det dufter. Helt fedt underligt.
Ja.
Dengang, at Salomon indvidede sit tempel år 900 før Kristus, der blev der offret 22.000 okser og 120.000 får. Og det er nogle kæmpe bål, der har brændt det op på templet i Jerusalem. Og det må have været duftet i Jerusalem, ligesom et Steffen Holberg slagteri, eller sådan en kinesisk grillbar, eller jeg ved det, men der har været oceaner af dufte. Og går man tilbage til Egypten, vil man også se, hvordan i gudstyrkelsen af duftene har været meget vigtige.
Ja.
Og det er det også i sådan nogle af de orientalske religioner.
Ja.
Og jeg synes nu også, at den danske folkekirke har nogle særlige dufte, så på et tidspunkt kan jeg godt tænke mig, at vi gik ind i en kirke, og så prøver og ånde duften ind fra sådan et dansk protestantisk kirkerum. For det er en helt vidunderlig duft, som jeg godt kunne tænke mig at få lavet om til parfume, og så
prøve
at give det til min kone.
Det er jo det. Ja. Vi er jo nærmest i en kirke. Skal vi ikke prøve at gå ind i kirkerummet, og så snakke lidt om, hvad du oplever der?
Vi har cirka 20 millioner lugteceller. Når vi lugter til noget, registrerer vi de molekyler, der udgår fra det, vi lugter til. De bliver transporteret gennem næsen ind i næsehulen og opløst i det tynde slimlag, der dækker ca. 10 kvadratcentimeter i næsen. Vi er i stand til at opfange ca. 10.000 forskellige dufte, og lugtesansen eller olfaktionen er oprindeligt skænket os for, at vi blandt andet kunne skabe følelsesmæssig forbindelse med vores afkom og at advare os mod farer, som for eksempel at spise fordærvet mad.
En parfume reagerer på ens pH-værdi og på hvem du er, og når du bliver varm, så skal den her så aktivere de lidt større molekyler. Og når vi snakker molekyler, når folk spørger, hvad er et molekyl, jamen det er skabt af et menneske, det er menneskeskabt. Men det er altid på baggrund af er noget, der findes på jorden. I dag har man så de forskellige noter, der hedder sea notes, og airy notes, og oceanic notes, og de bliver skabt kemisk, men det er stadig på baggrund af det, naturen kan give os. Og når man siger det, så er man så faktisk, det jeg kalder mig selv, det er en replikant af naturen. Altså det er det eneste, jeg prøver på. Fordi det er det tætteste på, man kan, det er at skabe en duft, når det lige har tordnet eller regnet. Og når man arbejder med det, så skal man have en anden tilgang til parfume, og så skal man også arbejde med kemiske midler. Og når man siger kemi, så bliver folk mega bange. Men det er jo, hvad folk synes. Altså jeg ved, at vores natur har godt 400 produkter, vi kan arbejde med. Og når de bliver delt op, så er der egentlig ikke særlig meget. Og den kemiske del har cirka måske 5.000, hvis ikke mere. Og der er en top 200, og vi har valgt at kunne arbejde med noget af det allerfineste, vi kan. Det er ikke noget, vi siger, det er noget, vi praktiserer hver dag. Og så særligt den her manipulation.
Du går den anden vej. Kan du dufte det?
Yeah.
Det her, det er en duft, som jeg nærmest vil kalde numinøs. Altså det var en religionsforsker. En teolog, der hed Rudolf Otto, der opfinder det her ord numinøs, som betyder noget af det guddommelige, noget, der sådan er hævet op, er løftet. Altså, det er sådan et ord, som er meget svært at beskrive, og alligevel omfatter det alt det guddommelige og store og udefinerlige. Og jeg synes, når man træder ind i sådan en protestantisk kirke som her, så er der den her duft af højhed, noget guddommeligt. Det dufter af anelse af oblaterne fra søndagens gudstjeneste, af stearinlysene, der har brændt, af det gamle træ, og murstenene, og troen, og salmerne, og sådan noget. Alle de her dufte er samlet i den her kirke. Så selvom vi ikke har røgelse i den lutherske kirke, så har vi altså en ret god duft herinde alligevel. Det er meget mere end det fysiske, altså det dufter jo åndeligt herinde. Det dufter jo af højhed, dufter af salmesang, det dufter af tro, det dufter af tilgivelse og forsoning. Altså sådan nogle begreber, synes jeg godt, man kan dufte også. Og så har der jo også været brændt bål af herinde. Vi skal tænke på, at de der to lys, der brænder op ved alderet, de to kæmpe store stearinlys, de er jo nærmest som sådan et bål, der bliver tændt for Herren. Det ene bål brænder for sandheden, det andet bål brænder for kærligheden. Og de sender så flammer op mod himlen, nærmest som et pinse under.
Her om lidt, så skal vi jo op og møde en af Danmarks eneste parfumører, som bor her i området, Sarko Almand. Hvorfor er det, du gerne vil møde ham?
Jeg har læst en masse om ham, og jeg har været inde i magasin og duft til hans parfumer, som er vildt spændende. Han er den eneste nordiske parfumør, vi har, som arbejder med de ting, som vi har herhjemme, mørke grænskove og havtorn og duften af brændingen, der rammer en kyst og så videre. Det er helt fantastisk, at han kan fange de her dufter. Jeg havde sådan en drøm om, at Beidou kunne overtale ham til en gang at udvikle en kirkelig parfume, en lutheransk parfume, der måske skulle hedde numinøs, eller noget af den stil, så han måske fangede i en af sine parfumer, kirkerummets utrolig duft i sådan en protestantisk kirke.
Kan du prøve at fortælle lidt om, hvordan du komponerer en duft? Altså, jeg ved, at du taler om noget med nogle akkorder og noter og sådan noget.
Altså, det er, når man bygger en kompleks duft op, om den er kompleks eller ikke kompleks, så skal man starte med at bygge den op i akkorder. Men det første, man gør, det er, at man deler den op i tre faser, eller fire faser, eller fem faser, eller seks faser. De fleste, de komponerer den i tre, noget der hedder topnoter, midtnoter og bundnoter. Topnoterne er som regel i en parfume en velkomst. Det er den, der byder dig velkommen. Det er tit frugter, fordi frugter de er hurtigt vaporiserende, molekylerne er små, der er masser af power i dem, men de forfalder ret hurtigt. Så har vi så midtnoterne, det er gerne blomster, roser. De vaporiserer ikke så hurtigt, men de har en meget, meget dejlig duft, der går ind og fanger bundnoterne, og bundnoterne er basen eller fongen af selve parfumen. Men du kan ikke bare begynde at blande sammen. Hver ting skal bygges op i akkorder, og når akkorderne kommer, så er det jo ligesom små byggeklodser. Det er ligesom at sætte et musikstykke sammen. Hvor har du din start, hvor har du din midte, hvor har du din bund? Og så kunne man jo stoppe der, men så kan man også gøre det, man accessoriserer sine parfumer, og så sige, har vi nogle små ting, der skal sætte ind imellem top og midt, så har jeg et molekyl her, jeg ved, der bliver aktiveret her og slutter her. Så har vi noget, der hedder mellem midt og bund, har vi noget, hvor vi vil accessorize her. Så har vi vores bundbaser, der kunne den så afslutte. Så kunne man så yderligere gå mere i bund og så tage endnu større molekyler, og så sige, her aktiverer jeg så den endnu dybere base. Det er en meget, meget svag duft, næsten et andet hudlag, men den er der, hænger fast. Den er ikke særlig kraftig, du kan dufte den selv, eller andre folk, der kommer meget tæt på dig, men du bliver nødt til at bygge den op i akkorder, før du sætter den fuldstændig sammen. Og når man har gjort det, så har man været igennem 1500 eller 2000 samples. Og så skal man vide, hvornår man skal stoppe, for du kan blive ved og ved og ved.
Så fra du får en idé og til flakongen står fyldt på bordet foran dig. Hvor lang tid går der i den proces?
Der kan godt gå et år eller to år. Og det første, jeg gør, det er, man får en tanke om, hvad er det, jeg kunne tænke mig at komponere. Og så kigger du ind i en meget, meget stor afgrund. Og så må du tage et skridt ad gangen. Så jeg starter med at skrive en drejebog til den. Jeg skriver et manuskript til min duft. Og så starter jeg med at sige, med alle de her tanker, jeg har haft om parfume, den smider jeg op på en opslagstavle. Og det er også det magiske ved en duft, når man nu har skabt den, og folk siger, jamen den holder jo ikke i 10 timer. Jamen det magiske ved en duft er, når den har holdt 3 eller 4 timer, så kan du sprøjte den på igen, så starter din magi forfra. Men særligt med de store molekyler, nu springer jeg lige lidt, det må du lige undskylde, men med de store molekyler, de har behov for mere energi. Så når du bliver lidt varm op ad dagen, eller bliver stresset, eller arbejder hurtigt, så frigøres de her molekyler her, for de har brug for mere energi. Og deri, der skaber man så den her magi for folk. De lidt dybere toner.
Efterklangen, så at sige?
Eller? Ja, man kan godt kalde det for en stor efterklang, men man kan også godt kalde det for sandhedens time. Når alle de andre noter har lagt sig, så er det de her dybe noter særligt. Og det er der, de sensuelle noter findes. Det er de her trænoter, de animalske sporstoffer. Nu bruger vi ikke animalske midler i, men de bliver replikeret i dag. Det er forbudt at bruge dem. Et, fordi vi skal passe på vores dyr, og vi skal passe på vores natur, så det er en gode for os, at vi kan bruge replikater af dyr. I gamle dage brugte man det jo fra...
Altså, fortæl lige, hvad replikater er.
Altså, replikater er, altså i gamle dage, der brugte man noget, der hedder musk. I dag, det er det noget af det allerfineste, noget, der sådan gengiver det, der hedder et andet hudlag. Det er fantastisk euforiserende, det er enormt tiltrækkende. Og i gamle dage, når man fik musk, så gjorde man det jo så ved, at en hval faktisk havde slugt et eller andet. Og så lagde den sådan en hinde rundt i halsen, og det blev den ved med, indtil den vejede måske 30-40 kilo. Og man ved stadigvæk ikke i dag, om den kommer ud forfra eller bagfra, men ud kommer den. Og så ligger den i saltvand og i havvand og sol og sommer og regn, og den her klump her, den er kommet ud med, ligger under enorme naturforhold, og så bliver den skyllet op på stranden på et tidspunkt. Og så er der mennesker, der finder den, og de vejer 20-30 kilo, og i dag er det rasende, rasende dyrt. Man laver parfumerne en til en, one-to-one bespoke perfumes. Man gør det ikke så meget mere, fordi den kunde, der nu køber det, skal så anerkende, at der er animalske stoffer i. Men det er det, musk replikerer i dag, det er den replikat, vi har. Og når man så laver det her, så tager man så et gram af det her enorme klump, man nu har fundet, og så granulerer man det faktisk i sand, i en morter, og så lader man det ligge i 2 år i sprit, og så har man den her ekstreme duft af sensualitet. Men man bruger det ikke mere. Man brugte også, ting fra dyr af, hvor dyr, man tog deres testikler simpelthen og tørrede dem, og så havde man så den her duft af urin. Og det bruger jeg stadigvæk i dag. Det er bare kemisk, det hedder civet. Det er urin på fransk. Og det bruger man så kemisk, det er sådan duft, og særligt med den her, det paradoxale, du nu har talt om, det er, at man kan både lide den og ikke lide den. Der er de her dufte, der gør, at nogle af dem, de dufter frastødende, men når de bliver opløst i de rigtige mængder, så er de enormt eksalterende.
Kan du huske helt tilbage, hvornår du fik din første duftoplevelse?
Ja, kan jeg, og det, min første oplevelse, det var faktisk min mor, og det var min barndom. Det var hun altid, der duftede vanilje, og den... Og lige særligt den duft af vanilje, den indgød tryghed, særligt hos mig og sikkert også hos resten af familien. Men når hun lavede mad, eller hun bagte kager og sådan noget, så var duften af vanilje, og det betød bare, at hele familien var samlet, og vi havde det rigtig, rigtig godt. Og der var ikke nogen problemer, der kunne overskygge os på det tidspunkt. Så for mig er vanilje lige med tryghed.
Hvordan skulle den dufte, hvis du skulle lave en parfume til din kirke?
Som det dufter her nu. Altså, der skulle være den her fornemmelse af, at der ikke er tag på duften. Altså, det er jo sådan, at med dufte, der lytter man jo til en duft. Altså, når Jave i det gamle testamente får de her røgoffer, så lytter han til de her dufte, der kommer. Og på samme måde skal man jo også, når man har en duft på sin hud, lytte til den og se, hvad vil den fortælle for en historie. Ja. Og jeg kan godt tænke mig en parfume, der fortæller en historie om Gud, ikke bare lige skal fortælle om den nordiske natur eller så videre, men simpelthen lave en parfume sådan, at vi også forkynder evangeliet til lugtesansen, og ikke bare til øjnene og ørerne og smagssansen, som vi bruger meget i øjeblikket, og følesansen, men simpelthen forkyndelse til næsen.
Ja, det bliver meget spændende at høre, hvad han siger til det.
Ja, det gør det virkelig.
Ja. Jamen, det kan være, at vi skulle begynde at trille derhen af. Så sker det. Hvis denne her udsendelse var en duft, så har vi været igennem prologen og bevæger os nu ind i midterstykket, gennem den skønneste af alle katedraler, den nyudsprungne bøgeskov, med sine små, syrlige og bløde blade. Vi banker på, der bliver lukket op, og vi træder ind i de hellige haller. Allerede i forlokalet bydes vi velkommen af en himmelsk duft, og øjet finder med det samme udspringet fra denne duft. På et bord inden for døren står Sarkos 8 dufte i deres små flakoner. Vi bliver lidt videre ind gennem rummene, hvor 3-4 meget venlige og smilende medarbejdere i hvide kitler bevæger sig rundt mellem stabler af flasker og hemmelighedsfulde dunke uden etiketter, hvis indhold kun fantasien kan lege med, hvad er. Det hele foregår i en duft så vidunderlig, at vi selv bliver lette, grinende og uforklarligt glade. Poul Joachim Stender, hvorfor er det, du godt overhovedet kunne tænke dig at møde Sarko? Du har jo en særlig dagsorden, faktisk.
Jamen, jeg er dybt fascineret af, hvad jeg har hørt, og så fordi jeg skal til at skrive en bog om dufte, Bibelens dufte, begyndte jeg at lede efter... Findes der ikke en parfumør i Danmark? Findes der ikke en person, der laver dufte? Det kan ikke passe, det alle sammen kun er Jill Sander og sådan noget fra udlandet. Og så begyndte jeg at google på nettet, og så dukkede dit navn op. Og du skrev om de mørke grænskove og havet, der brusede og græsset og alle de ting, du også komponerer med i dine parfumer. Ja. Og mærkeligt nok er man så usanselig inden for kirkens verden, at man simpelthen kun kan lide øjne, og man kan lide ører, det man ser og det man hører, men man har ikke sådan koncentreret sig ret meget om lugtesansen, ikke inden for den lutherske kirke. Og alligevel synes jeg, når man kommer ind i en luthersk kirke, så dufter det altså helt fedt guddommeligt. På en eller anden måde dufter det af folks tro, salmerne og så videre. Så derfor havde jeg sådan en drøm om en dag at finde en parfumør, der kunne komponere en parfume, der duftede som en luthersk købstadskirke. Sådan at kvinderne kunne gå rundt og lugte den danske folkekirke.
Hvad siger du til det, Sargo?
Det kan man godt. Og sjovt nok har jeg faktisk taget noget sadeltræ her med noget emos med. Og også, da de tre vise mænd besøgte Jesus, så havde de faktisk to olier med. Og den ene, det var galbanumolie, og den anden, det var myr. Jeg havde ikke kun skaffet myr endnu. Men jeg har galbanum med, som man kalder for frankincense på engelsk. Og det er meget sjovt, for det var de olier, de fik, eller han fik.
Jamen altså, Kristus betyder faktisk den olie indsmurte. Og for eksempel også, når man i katolske, også i den lutherske kirke, har det der udtryk, jeg ved ikke, om I kender det, kyrie eleison. Det betyder, herre forbarmt over mig, men oversætter man det sådan lidt dybere, så betyder det, herre smør mig ind i olie. Altså, fordi at olivenolien, den duftende, grønne, aromatiske olivenolien, den var helbredende. Samtidig for sår og sådan noget, så er det sådan en råb om at blive smurt ind på sådan en måde, min sjæl og min krop kan hele. Og jeg tror virkelig også, at dufte kan være med til at hele folk.
Sammen med præsten Poul Joachim Stender og parfumør Sarko Alman Pavlov rejser vi nu 2.000 år tilbage i tiden ved hjælp af indholdet af de tre aluminiumsflasker, der står på bordet foran os.
Jamen, er det ikke sjovt for os nu at så dufte den i ren rå form? Og det synes jeg, I skal have lov til. Det man kan gøre, så sige, jamen, man kan læse så meget ud af historie, og man kan lytte så meget ud af historie, men det at kunne trække en helt tidsalder, menneskealderen tilbage, altså helt tilbage, og så sige, hvordan duftede der i det rum? Hvad er det for en olie, han fik? Og der er vi jo så heldige, at olierne stadig findes i dag.
Nu tager du sådan en pipette.
Jeg tager en pipette og har nok kommet 0,5 gram på en stor serviet, og så synes jeg, I skal have lov til at dufte, så sige, men hvad var det for en duft, vores allesammen Jesus fik, da han fik en gave? Og han fik den.
Bror Joachim.
Ja, den dufter sådan gådefuldt, på meget en eller anden måde.
Meget citrusagtigt, men alligevel beroligende.
Ja, jeg kunne godt fornemme stjernehimlen og hyrderne på marken og en gumlende ko og en krybe.
Det der med at tage noget op til næsen og lukke øjnene og tage en dyb indånding, og så lade dine receptorer og din hukommelse og hele din sjæl få en oplevelse af, det var sådan, der duftede. Da de tre vise kom, så kom de med en galbanumolie, de kom med en myr, og der kom egentlig også noget guld. Og nu, når jeg har dig her, så kan jeg også spørge, var det rent guld, eller var det hvad mener I som præster?
Der har nok været tale om rent guld, men samtidig er guld jo også det, det skal symbolisere, det uskabte lys. For ja, der står i skabelseberetningen, først skabte Gud lyset, og så først senere, længere nede, der står der, han skabte sol, måne og stjerner. Så hvad var det for et lys, han skabte? Det var måske det der med, at ting kan se lyst ud, selvom vi sidder i mørkt rum, hvis vi har vores elskede ved vores side, ikke? Og altså måske kærligheden og noget andet. Måske det der ligger i ordet guld, at de kommer gav deres hengivelse, deres tilgivelse.
Det kan jo være kærlighed, og det kan være mange ting faktisk, ikke? Ja. Altså,
men jeg kan så godt lide den der beretning, fordi det giver dem noget til næsen.
Ja,
og det viser jo noget om, at det bedste, man kan give folk, det er noget til næsen.
Det er det. Jamen, det er det. Jeg har egentlig også taget noget, når vi nu snakker om gamle kirker, og vi snakker om, der er højt til rummet, og de her skyggefulde solstråler, der kommer ind igennem kirken, og opbløder de her dufte, de helt gamle dufte af træ og sådan noget. Der har jeg taget noget sadeltræsolie hjem, og der har jeg en af de allerfineste råvarer fra Vestindien af, og den synes jeg, og den giver en rigtig, rigtig god mening og forståelse for, at det er egentlig, jamen, hvordan dufter sådan et gammelt rum, fyldt med historie og giver ro til ens sjæl. Og sadeltræ, det har også en det giver jo masser af ro. Og prøv at se, hvor tykflydende olien er. Den er jo
Er det dyre sager, det?
Ja, det er det. Meget dyre sager. Fordi vi får det fra Vestindien af, og vi skal vente på det, og vi vil godt have det rigtige. Og det dufter ligesom ja, en gammel kirke. Fuldstændig. Man dufter fantastisk.
Ja, det gør det virkelig. Det er helt vildt. Jeg bliver helt andagtsfuld. Jeg får lyst til at viske. Det er helt vildt.
Ja, men var det bare fantastisk, og det gør den jo.
Altså, sådan var min hus. Jamen, altså, sådan kunne jeg godt tænke mig, at min hustru duftede. Jeg blev meget andagtsfuld. Jeg tror aldrig, jeg vil skændes med hende, hvis hun havde den her.
Den dufter gammel olie, men ikke på den dårlige måde.
Nej, ja, slet ikke. Det gør det. Der er en soliditet over den, ja, på en eller anden måde.
Den har masser af magt.
Ja, det har den. Ja. Den vil ikke forlade en hurtigt. Man kan se, at det er en, der har tænkt sig at slå sig ned og blive så lang tid, som det er muligt. Der kunne fortælles rigtig mange historier. Jeg kunne fortælle om det første tempel, der blev bygget 940 Kristus af Salomon, der har de brugt det her sadelmagertræ. Ja. Det blev indskibet og bragt fra Libanons skove og så videre. Der er sikkert nogle vilde fortællinger, som...
Og hvor dyrbart det har været, de her olier, ja, i gamle.
Helt enormt.
Altså ekstremt dyrbart. Ikke? Ja. Altså, det har været så dyrt at få fat i.
Nej, jeg har aldrig duftet til noget lignende. Altså, det heller
og det er også der, og det er også det, når man nu arbejder med de her enorme lækre råvarer, det er, når man nu dufter til parfume, det er, at det giver så kraftig en oplevelse af følelser. Så når i dag, når man får fat i nogle lidt billigere parfumer, at det skal gå chip, så glemmer man lidt de her ekstreme olier, hvor fantastiske de er.
Jeg har aldrig duftet
til noget. Fået den i så kunstens træde
form. Det rykker rundt i ens følelser. Det gør det.
Det må også være meget sensitivt at arbejde med det fag, som du arbejder, jamen, fordi du er hele tiden i kontakt med...
Med olier, og jeg er hele tiden på jagt. Jamen, det er man også. Og det er også det, man skal have respekt for, når man arbejder med det her. Fordi man arbejder hele tiden med følelser. Og hvad er det egentlig, du godt vil fortælle? Og der er jo nogle olierne, der har så stor værdi både for mig og for andre. Og så hvis man glemmer lidt de her parfumer, lidt i det her, der skal gå stærkt, og arbejder med nogle af de rigtig, rigtig fine etæriske olier, så har folk helt glemt, hvad det kan vække i en. Og særligt med Vestindisk sadeltræ. Nu har vi så næste, der vil jeg prøve at vise jer verdens dyreste råvarer. Det er noget, der hedder oud. Og det har en fantastisk fortælling. Men det er også en olie, der kan sættes i religiøs forbindelse, fordi det er så dyrt stadig i dag, og det er så fint, så når man dufter det, det vækker sådan nogle så meget dybe følelser i en.
Så, det er en store flaske?
Ja, det er en stor flaske.
En flaske fyldt med følelser.
Ja, flaske fyldt med følelser, ja. Ja, det dufter så fint. Det er fantastisk. Men det skal være en rigtig, rigtig fin grade.
Kender du den duft her? Altså, er det første gang også, du dufter til det?
Det er som om, jeg kender den, og alligevel ikke kender den. Altså på en eller anden måde, som om jeg har mødt den. Kommer jeg jo rigtig meget i Jerusalem.
Må du have mødt den.
Ja, så det er jo jeg får så mange tanker, jeg kan høre gravkirkens klokker.
Ja, men hvor er det fantastisk.
Ja, det er virkelig... Virkelig, altså det er meget skægt, at man inden for bilindustrien, der arbejder man jo med duft, ikke? For at forføre folk til at købe biler, og hvordan der skal dufte i et supermarked, og ditten og datten. Men det er skægt, at folkekirken, men det er måske et meget sympatisk træk, at ikke har arbejdet på, hvordan de kunne forføre folk trosmæssigt, når de trådte ind i rummet. Hvis den duft var der, min kirke ville være proppende fyldt.
Vi kunne godt lave et forsøg og så sige, hvad er det? Det er jo bare en... Den laver jeg til dig, inden du går ud af døren i dag. Så tager du den med dig, og så prøver vi i kirken, og så se, hvad sker der. Det er rent sadeltræ, bare med lidt sprit i, og så synes jeg, vi skal afprøve det, og så se, hvad er det for en duft, der møder folk. Fordi det er det er en ægte følelse, de kommer ind til.
Ja, det fornemmer man, den ærligheden. Men det er jo at sætte folk i en helt speciel tilstand.
Ja, det.
Man bliver meget åben. Det er ligesom med humoren, når man griner, så åbner man munden, så kan man proppe meget ind i folk, når de står og griner. Men på det samme...
Så får du lige, så har du ikke plads til alt din kirkegæld.
Men det er rigtig sådan, duft åbner folk, så man jamen, bliver modtagelig for at høre noget.
Det er
noget.
Det, der gør, man kan kommunikere. Det er jo det, der gør med en duft, det er, at jeg går hen til dig og siger, ej, hvad er det, du dufter af? Og så har vi startet en kommunikation. Mm. Og det er ikke bare på øjne og på mund. Det er på en, altså, lidt en dybere følelse, at jeg måske vil noget. Og det er jo, og det er jo den, der er farlig også, men den er også bekræftende. Ja. Så det er jo det, jeg prøver at arbejde med. Forførelseskunst. Men også når vi snakker om ren uskyld. Så det er meget paradoxalt, når man snakker om de to forskellige ting. Ikke?
Ja.
Måske om 10 år vil de sige, at det var Sarko, der stoppede alle udmeldelserne af folkekirken, der kom til at dufte så vidunderligt i kirken, at folk væltede frem der og fik tændt deres følelser for det åndelige og spirituelle.
Det kunne ikke være fantastisk.
Det kan man næsten ikke lægge fra sig. Nej, det er som en kært vind, man skal gå rundt med resten.
Jamen, nu prøver vi så. Her har vi så en af de faktisk de allerdyreste olier. Eller den dyreste olie, man overhovedet kan få. Man kalder det på arabisk for flydende guld, fordi det er dobbelt så dyrt som guld. Så vi ligger gerne hurtigt op i fra 300 til måske 700-800 kroner grammet. Så det er virkelig, virkelig dyre dråber. Den her olie her, den har jeg brugt i 8'eren. Fordi jeg synes, den er fantastisk. I arabiske parfumer, der bruger man altså ret meget, og så kan den godt blive øredøvende. Og hvis jeg lader den her serviet blive her, så vil den overdøve alle de andre dufter, så kraftig er den. Men den har sådan lidt sødlig, lidt en lille smule spicy, men enormt beroligende olie. Når man skal ekstrahere den her olie her, så er træerne gerne mellem 60 og 80 år gamle, og så bliver den angrebet af en eller anden form for parasit, og så for at træet det kan beskytte sig, så udgiver den så den her sirup her. Men i samme proces, så dør den. Så det er en meget fin fornemmelse. Altså, hos mig er den kun baggæst i mange dufte, fordi den er så kraftig. Så den vil ikke blive nordisk, det vil hurtigt blive en meget kraftig duft. Men i 8'eren komplementerer den mange af de andre duftelementer, jeg har. Når man tager den op til næsen, så har den en helt særlig, enormt beroligende duft.
Åh, det er noget helt andet, det her.
Det er noget helt andet. Meget dyb og intens duft. Man kan slet ikke måle sig med sadeltræ.
Ej, det er det der.
Sådan håber jeg, at der dufter i evigheden.
Det gør jeg også. Der dufter så fantastisk.
Ikke beskrevet, der er beskrevet, at man spiser og fester og Guds lys og Guds kærlighed, men nu er duften, nu har jeg fået sat duft på det. Så ikke en duft, ja, det er rigtigt nok, det er sådan noget.
Lidt sødlig, men også faktisk.
Ja.
Ja.
Det er en enormt, også friskhed, helt vildt, som. Men så ikke en velduft. Når man først har duftet det her, så bliver man ret kritisk med dufte fremover. Altså, man bliver lige pludselig sådan en feinsmækker, der nu ikke længere vil finde sig i.
Jamen, jeg vil godt give dig ret. Altså, jeg vil så sige, da jeg første gang duftede ud, det er mange, mange år siden. Og særligt en af de helt rigtige ud i dag. Og så tænker man også, altså, hvor har vi været snydt, fordi den arabiske verden har haft det her så længe. Og de ved, altså, det er virkelig, virkelig luksus. Ja. Og man kan faktisk dufte det her flydende guld. Altså, jeg synes, det er så tæt på, ikke? Så at vi har fået tilgang til det her. At der er nogen, der har... Nogle store designer har brugt det her frem til os. Så de har altså haft... araberne har god smag.
Måske i virkeligheden var det det, som vismændene kom med til Jomfru Maria og Jesus barnet. Det, når de taler om guld, så var det her flydende guld. Oh, og det passer jo med, at der var tre dufte, ja, så der var myrer, og så røgelse eller frantids, og Og så var der det flydende guld her, urt. Så det var det simpelthen et banebrydende.
Ja, jeg husker første gang, jeg duftede urt, det var... Jeg kan huske første gang, jeg fik det op til næsen, der jeg var fuldstændig... det var nærmest en religiøs fornemmelse for mig.
Sådan er det også, det er som at høre en symfoni, eller se Parthenon, eller...
Ja, altså det... Det har en historie i sig selv. Og da jeg fandt ud af, at det her, det kan jeg købe, og det kan jeg bruge i nordiske dufte. Og det er særligt med i mine noter, det er faktisk det, jeg prøver at beskrive som en uskyld, det ugen skal gøre for mig. Ikke?
Okay. Ja, det er fantastisk.
Ja.
Virkelig, altså jeg ved ikke, hvordan man skal beskrive det, men man kan meget godt lide at komme ud i sådan nogle felter, hvor ordene slipper op, hvor man ikke længere kan drage nogle ordentlige sammenligninger, hvor man lige pludselig er i sådan et gådefuldt stort univers.
Det er utrolig inspirerende duft. Altså,
ja, meget. Ja. Og også det, jeg synes, det er så vigtigt at sige, at man ikke kan gå hen og så finde ord og beskrive tingene.
Men så fanger man et ord jo med til at begrænse en virkelighed, ikke? Lige snart du har sat et ord på det, skovsyre eller vanilje og sådan noget, så er det bundet for meget til det, men netop at man godt kan bevæge sig ind i de der ordløse områder af tilværelsen.
Så. Hvor bare ens, kan man så sige, fantasi kan bare altså, blive drejet væk. Nogle gange er det også vigtigt, at man bliver forført, uden at man kan sætte ord på.
Det er jo det, så kærligheden jo også gør, når man virkelig elsker en, så vil udtrykke det, så bliver man jo nødt til at plukke alle tulpanerne i haven. Eller...
Jeg er fuldstændig enig. Jeg er fuldstændig enig.
Men de her duftindtryk, altså, de mætter også meget, ikke? Altså, man kan ikke blive ved.
Hvis du kan se mit problem, at jeg for eksempel sidder og arbejder med det her en time eller to, så altså, alle de her lidt finere fornemmelser, det jeg kalder for accessories til en parfume. Man skal også give sig selv den tid at nyde det her en halv time eller tre kvarter, og så skal man forlade rummet, og så skal man gå ud og tænke og sige, hvordan bringer jeg det her videre til næste akkord? Og man kan ikke bruge så lang tid med det, særligt hvis man godt vil noget mere med sin duft, og ikke bare lave, når man prøver at lave en selv succes. Altså, prøve at binde nogle historier frem, og også stadig med det, når man siger uskyld, jamen altså prøve at beskrive uskyld, altså, eller beskrive kærlighed. Det kan være rigtig svært, men det er der faktisk nogle olier, der kan, uden at man behøver at sætte ord på. Men du skal ikke være i nærheden af dem særlig længe i koncentreret form. Og hvis man er her, og vi bliver ved med at dufte et par timer mere, så går vi herfra med en meget tung hovedpine, fordi de har så store indtryk, så det skal være små doser, man skal have det i. Og det er en af grundene til, at jeg arbejder ikke med det til hverdag. Der er nogle dage, hvor jeg siger, at i dag har jeg virkelig lyst til, og nu skal jeg videre med en duft, og nu skal jeg videre til næste stadie. Men du bliver stadig begrænset efter en time, fordi så er det, du løber i en verden med lidt for mange indtryk, og hvad er det for nogle indtryk, du godt vil fare fra, og hvad er det for nogle, du godt vil inkapsulere. Så det var meget, meget vigtigt, du sagde det, fordi det betyder også, at mit arbejde er også begrænset af, at du bliver næsetræt.
Måske har du undervejs undret dig over, hvem der har lavet den sælsomme musik i denne her udsendelse. Det er Tom Tykwers musik til spillefilmen fra 2006, The Perfume, eller Parfumen, historien om en morder. Den handler om Jean-Baptiste Grenouille, et olfaktorisk geni, der bliver født med en usædvanlig lugtesans, og hvis højeste ønske er at skabe den vidunderligste af alle parfumer. Duften af uskyld, som den tager sig ud på unge, smukke kvinder.
My latest creation.
May I try it?
If you'll allow me, mademoiselle.
Det er jo en film, som Sarko har set over 30 gange.
Monsieur Pellissier. You are truly an artist.
Men man skal ikke romantisere en parfumørs arbejde. Det er hårdt arbejde, fyldt med frustration og tvivl, og tykke bøger fyldt med notater og formler. Hvis Sarko glemmer at skrive ned, hvad han gør, kan års arbejde være spildt, og parfumens opskrift er tabt for altid. Der er en konstant spænding mellem tvivl og nydelse i denne proces.
enormt, når du nævner frustration, mange, altså, det er jo en stor del af mit arbejde også, fordi den har sit liv, jeg har nogle tanker med den, og du kan ikke bare styre den, fordi det er flygtige materialer. Du bliver nødt til at lytte til, hvad er det, den vil, og hvor vil den hen, og har du gjort dig nogle tanker om, hvis den nu drejer den anden vej, hvad gør vi så? Så der er masser af frustrationer. Jeg har også sådan en lille plet nede på stranden, jeg går ned. Og når folk siger, hvad laver du dernede? Der er frustreret. Så har jeg min lille note på nede. Men der er også, det er også noget, der giver mig ro. Og det skal man lære at arbejde med, når man laver seriøs parfume. Så sådan er det.
Jeg vil rigtig gerne have lov til at lave et forsøg, særligt til din kirkegænger, at vi tager noget sadeltræsolie, og så skal du prøve at applikere eller sprøjte lidt i din kirke, og så ser vi, hvad der sker, så du skal bare give den gas.
Det er helt fedt. Jeg glæder mig til at lave en prædiken over det her tema, og så lidt duften at vælte ud.
Det er vildt laboratorium her. Det er smukt, du kan.
Ja,
det
er ikke flot.
Jo, virkelig.
Prøv lige at fortælle, hvor du står og hvad du gør.
Jamen lige nu, så står jeg sådan et sted, hvor jeg blander min daglige batch, og så blev mig og præsten faktisk enige om, at vi skal prøve at redde kirkegængerne.
Ja. Parfume, der redder folkekirken.
Lige præcis. Så jeg tager noget sadeltræsolie fra Vestindien af, og nu laver vi det bare sådan, så han kan bruge det i sit lokal. Så vi laver en ret kraftig blanding. Så vi bruger omkring... jeg tror, jeg vil bruge omkring 15-18 gram af det her, og så skal han jo sprøjte den måske 6-7 gange i et rum, og så kan du selv fornemme, hvad du synes. Så vi afmåler alt sammen, så det bliver rigtigt. Og så er det ellers bare om at få det blandet. Nu er det jo en meget, meget simpel blanding, vi laver. Vi prøver at lave en blanding, der gør, at den får den her duft af en gammel kirke, men også at folk får måske en lidt, der kommer ro over menneskerne. Jamen nu kommer jeg masser af sprit i, simpelthen for at kunne opløse olien, og I kan se, hvor meget power der er i olien, at nu skal den have lov til at blive opløst. Det er ret vildt. Nu er olien så ikke filtreret igennem et filter, så den kan godt være, at den lige er lidt cloudy. Men den er ikke klar.
Det går ikke ud over duft.
Nej, lige præcis ikke. Så det, man ikke skal gemme, det er, mange af de her olier, de har også en religiøs betydning.
Meget stærkt. Ja. Meget stærkt, og det er sjovt at læse om det, men folk har ikke duftet meget til deres bibel. De har kigget på den og lyttet til den, men de har ikke glemt at dufte til den.
Så derfor er det faktisk meget seriøst eksperiment, det du egentlig går i gang med for at se, hvad altså, noget af det fineste sadeltræ, så se, hvordan oplever. Du kan måske få folk lidt mere roligere sindstemning, og du kan sige, at kontingentet stiger til det dobbelte. Ja. Jamen, den er så fin, ikke?
Ja, vi griner, jeg tager det jo dybt af.
Ja.
Men det er der, vi er glade. De her dufter har gjort os rigtig godt humør.
Det. Jamen, jeg tror også, at du har fået en rigtig god oplevelse med det her, og jeg har blevet rigtig... Altså, jeg er meget undret over, at Kristus betød den...
Det er mange, der ikke ved, fordi der står nemlig bag i Bibelen, det betyder den salvede, men den salvede betyder faktisk den... Olivenolie, den smorte.
Jamen, jeg synes, det er
ligesom
fantastisk.
Ligesom solkongen også blev salvet til at være konge, og Jesus blev salvet til at være jorden og himlens konge. Det er virkelig en magisk verden, der åbnes.
Ja, men det er der. Du kom ned i nogle lag, hvor jeg fandt ud af, at jeg vidste, at mange af olierne havde religiøs betydning, men ikke så dybt. Mm. Og det giver endnu mere, altså større respekt for mig at arbejde med de forskellige, og særligt de gamle olier.
Du har også lavet en til din kone.
Det har jeg, og der siger man ikke nej. Og den duft, den hedder El, og det betyder også sådan lidt luksuriøs på fransk. Men hun bad om en duft, der egentlig, hun er en arbejdshest, og hun arbejder dagen lang. Og når hun nu skal ud, så vil hun jo egentlig godt have en duft, der komplementerer hende. Og jeg kender hende jo hudløst ind og ud, så hun sagde, at hun ville have en parfume, der ligesom viste, at hun er ikke så meget til smykker. Men det skulle være som om, at hun har en meget, meget dyr diamant, og alle kiggede på hende. Så der kom jeg lidt på arbejde, ikke? Altså, nu er diamanter lavet af træ og kul. Så jeg måtte gå tilbage lidt i tiden og så sige, hvad er det for nogle træstykker, hvad er det for noget kul, vi nu kan arbejde med? Og så fandt jeg jo frem til sadeltræ og emos og andre ting, der nu er i den, der kan replikere det, den her lidt hvide duft, vi nu har lavet til en. Og særligt også med musk, det er også en hvid duft. Altså en hvid, følelse, altså en ren følelse. Ja. Kærlighed, der findes til det nordiske, det er den simpliciteten i og nyde en solopgang, for eksempel. Så det her scenarie, vi har vores natur. Altså, det er lige meget, hvor vi bor henne, så er vi nærheden af en skov eller en strand, og det tror jeg også, det bliver automatisk implementeret i os, at vi har alle de her enorme naturressourcer lige ved hånden, og lige man kan føle dem, man kan mærke dem. Vi har 4 årstider. Det er der ikke særlig mange, der har i verden. Vi har en fantastisk sommer, efterår, en vinter, der kan bide os i kinderne, og der kan ryste os igennem. Så hele den her nordiske kultur, der består i at ikke overtænke tingene, den er jeg fuldstændig fascineret af.
Og er det også den, du prøver at fylde ind i dine dufte?
Det er en stor drøm, der hedder, hvordan får jeg mine følelser og mine drømme ned i 100 ml, hvilket kan være en meget stor udfordring.
I denne udgave af Audiens hørte du parfumør Sarko Alman Pavlov og sognepræst Poul Joachim Stender. Musikken var, som nævnt, fra filmen Parfumen, komponeret af Tom Tykwer, der også er filmens instruktør. Det er i øvrigt en filmatisering af Patrick Süskinds roman af samme navn. Audiens på P1 er jo programmet, der falder på alle skæve helligdage. Det vil sige, at der går et stykke tid, inden der er audiens igen. Det er nemlig juledag. Men hvis man ikke kan vente så længe og har lyst til at høre flere audienser, så ligger de på dr.dk/p1/audiens. Udsendelserne er tilrettelagt og produceret af mig, Katarina Levkovic. Tak fordi du lyttede med.